Du hører nå en podcast fra Høgskolen på Vestlandet.
Hei alle sammen. Vi har jo fått vårt første krav til klimagassregnskap i teknisk forskrift, et slags minimumskrav, der det stilles krav til at ved oppføring og hovedombygging av boligblokk og yrkesbygning så skal det utarbeides et klimagassregnskap basert på metoden i NS3720, metode for klimagassberegninger. Og så videre så sies det at det skal i det minste være eller inkludere bygningsdelene pelefundamentering eller direkte fundamentering, bæresystemer, yttervegger, innervegger, dekker og yttertak. I det så er det jo ikke noen ting som handler om de tekniske fagene, som for eksempel VVS. Og det er det noen som jobber med å finne tall på. Jeg har snakket med Anders Reinhardsen Liaøy i Multikonsult.
Hei, Sann Anders.
Hei, Anne-Sofie.
Hei. Du, takk for at du tar deg tid til å prate med meg.
Jo, tusen takk. Og takk for en veldig fin podcast som jeg er en ivrig lytter av selv.
Ja, det er hyggelig å høre. Veldig hyggelig å høre. Men du, vi må, før vi går inn i tematikken her, så må vi begynne med din bakgrunn og rolle der du er i dag.
Det kan vi gjøre, ja. Min bakgrunn er... Jeg har utdanning fra Høgskolen i Sør-Trøndelag, HIST som det het den gangen, der jeg gikk maskiningeniør med spesialisering VVS. Og det er en veldig, var en veldig flott studie med emner som er veldig anvendelig for daglig arbeidslivet. Da jobbet jeg jo også litt ferievikar og deltid i GK og fikk lov til å se hvordan et ventilasjonsanlegg faktisk ser ut. Deretter så gikk jeg 2-årig master på NTNU på energibruk i bygninga, og det er jo nå da 8,5 år siden, og den gjengen derfra, vi skriver fortsatt julebrev til hverandre og samles på skiturer.
Koselig,
det er veldig koselig.
Ja. Hva gjorde du etter den masteren?
Da begynte jeg hos Caverion og jobbet 2 år der, så da fikk jeg prøvd meg som prosjektleder på entreprenørsida med ventilasjon først og fremst, før jeg gikk over til byttet til rådgiversida og det som da var ærverdige og stolte Eriksen og Horgen, et veldig sånn spisset rådgivermiljø, primært mot VVS og med tilgrensende fag.
Ja, og så har du, kommet litt inn på miljøet nå i senere år, eller?
Ja, det gjorde jeg kanskje for, kan det være 5 år siden, at jeg begynte å spisse meg inn mot det. Da. Og da så jeg jo at i Eriksen og Horgen var et litt sånn hulrom, at det manglet litt miljøarbeid. Vi hadde jo miljørådgivere som var spesifikt innenfor det fagfeltet, men vi hadde ikke noe særlig arbeid med miljø innenfor VVS-faget, eller sånn internt i organisasjonen. Så da begynte jeg å jobbe med det, og etter hvert som jeg fikk litt det ansvaret, så har det ballet på seg og blitt bare mer og mer, og veldig spennende.
Ja, og når du sier miljø nå, miljø kan jo på en måte være så mangt, sant? Men når du sier miljø, så mener du på en måte klimakonsekvensen eller miljøbelastningen ved VVS-installasjoner. Ja. Er det riktig forstått?
Først og fremst det, og så har jeg jo vært litt borti mange aspekter med bærekraft og litt sånn alt fra kantinedrift og transport og strategi og sånt, men først og fremst er det klimagass jeg har jobbet med, og yeah, også i et sånt forskningsprosjekt da, som vi skal komme litt tilbake på.
Ja, vi skal jo komme inn på det der prosjektet som du er med på, som heter Grønn VVS, men før det så tenkte vi må ta VVS, og så kan du bare liksom ta begrepet, hva ligger i det, og hva ligger ikke i det? Hva er tilgrensende fagfelt, liksom, eller disipliner?
Ja, VVS står for varme, ventilasjon og sanitær. Og i tillegg så inkluderer vi ofte kjøling, og vi tar også med slokkeanlegg. I hvert fall har vi gjort det i vårt forskningsprosjekt. Mm. Det som er tilgrensende fag da, er jo egentlig de fleste fagene i et byggeprosjekt. Vi har jo blant annet automatikk, som det kan ligge under VVS, eller det kan være et eget fag, en egen entreprise. Og så har man jo bygningsfysikk, bygningskroppen, hvor mye VVS som må inn i et bygg, avhenger jo veldig av hvor godt klimaskallet i bygget og hvor mye solinstråling det og så det jo et veldig tett samspill med arkitekt, så det henger veldig mye sammen med egentlig alle fagene som spiller inn i et byggeprosjekt.
Mm. Men håper jeg kjernevirksomheten å prosjektere og dimensjonere rørføringer for vann eller luft. Ja, sagt litt sånn for en enkel ingeniør.
Sagt litt for enkle, så kan man si at det alt som transporteres rundt i et bygg av væske og luft.
Ja.
Som sørger for at rommene blir varm eller kald, passer inn i klima, som sørger for at vi får vann i springen, avløp ut, ja, sånne ting.
Veldig bra. Ja, men da i hvert fall sikkert de fleste med på VVS. Den god.
Og så må jeg jo også nevne at jeg ikke jobber i Eriksen Horgen lenger, for vi har vært kjøpt opp av Multiconsult i sommeren i 2021.
Ja, så nå dere en del av Multiconsult.
Det stemmer.
Ja, men den god. Mm. Men da vil jeg gjerne høre om dette grønn VVS-prosjektet. Kan ikke du fortelle litt om bakgrunnen for prosjektet og hvem som med?
Det kan jeg godt gjøre. Det et prosjekt som vi begynte å utvikle den gangen da, i Eriksen og Horgen, startet opp i 2021. Da var vi tre stykk som gjorde mesteparten av søknadsprosessen. Det jo et trangt nåløye å komme gjennom til forskningsrådet. Mm. Så det var da sammen med kollega Arnkel Petersen, som nå jobber mye i NMBU, og en klimagasskollega som heter Simon Utstøl, som jobbet frem en søknad, da, og som da heldigvis gikk igjennom. Og så har vi fått med oss en egen lært VVS-programmerer, som også har vært sentral, den heter Kristian Stjenning. Ja. Og så er vi i dag to prosjektledere, det meg, og så deler jeg det med Anna Marvig. Det her et innovasjonsprosjekt i næringslivet, som det heter, som et sånt program som forskningsrådet har. Ja, vi startet som nevnt i 2021, og så skal det pågå ut i år, egentlig, litt inn i 2025, men vi da altså inn i sluttspurten. Så det siste året her nå, så skal vi få ut veldig mye info. Vi skal ferdigstille de siste casene våre. Så det blir et spennende år. Og så må jeg også nevne at vi har et bredt bransjesamarbeid. Vi har med oss 7 partnere. Vi har med oss 2 byggeiere, Høg Eiendom og KLP. Og så har vi med oss GK på entreprenørsiden. Og vi har 3 leverandører i Armatur Jonsson, Svegon og Pipelife. Og så har vi Oslo Met som såkalt FoU-leverandør, og de gjennomfører 3 masteroppgaver i året i tilknytning til prosjektet. I tillegg til FutureBuilt og VKE som sitter i en sånn referansegruppe. Så det et bredt samarbeid.
Utrolig spennende da, og veldig bra samarbeid på tvers, det trengs jo. Men hva har dere gjort, og hva har dere funnet? Har du noen gøye resultater?
Vi har masse gøye resultater, og veldig mye vi kunne gått inn på. Vi har jo spesielt sett på en 4-5 tema. Vi har sett på materialvalg, hvordan ulike typer rør har ulike utslipp. Så der ser vi jo eksempelvis da, typisk at rørkvaliteten i plast har veldig mye lavere klimagassbelastning enn en metallrør. Som for eksempel avløpsrør i støpejern eller stålrør til kjøleanlegg. Ja, og så har vi sett på klimatiseringsløsninger. Det er et samarbeid vi har med et annet forskningsmiljø. Der vi sammenligner ulike kombinasjoner av varme- og kjøleavgivere i rom og type ventilasjonsprinsipp. Som for eksempel at man har radiator, eller man kan ha gulvvarme, eller man kan ha en kombibaffel i taket som har varme i seg, kombinert med en eller annen form for kjøling, eller en type ventilasjon der man har fortrengningsventilasjon eller omrøringsventilasjon. Så der har vi satt sammen 5 forskjellige sånne kombinasjoner med mekaniske løsninger som vi sammenligner. Da. De resultatene er ikke helt klare, men det tror vi kan bli veldig interessant for bransjen og litt førende, kanskje.
Ja, så du kan ikke si noe om hva som kommer best ut?
Nei, det kan jeg nesten ikke avsløre enda. Vi har nettopp gjennomført klimagassberegningene, og vi er nødt til å diskutere og behandle dem, og også revidere dem litt før vi kan gå ut med dem.
Ok, ok. Men jeg har jo lest litt i den, dere har jo sluppet en rapport, og der kom dere med noen ganske interessante tall i forhold til hvor stor andel av totalt utslipp for et bygg de tekniske anleggene er.
Ja, det stemmer. Vi har hatt et samarbeid med det forskningsmiljøet som heter FME-SEN om denne prosjektet Ydalir. Det er jo da en skole og en barnehage som ligger på Elverum, der vi har fått tilgang til hele 3D-modellen for VVS-anlegget i bygget. Det er altså noen andre som har prosjektert det. Og så har vi brukt et sånt klimagassverktøy som vi har utviklet selv, til å beregne hvor store utslipp de her materialene står for.
Ja, nå er jeg spent.
Ja. Av totalen for hele bygget, inkludert bygningskropp, så ser vi at, og perlefundamentering, så ser vi at VVS står for ca. 27% av materialutslippene, og det er jo en veldig betydelig andel.
Absolutt. Det er det virkelig. Da er det et lite paradoks at ikke, altså i teknisk forskrift i dag så stilles det jo krav til et veldig sånn, det som er en sped begynnelse på et klimagassregnskap kanskje, der du skal stort sett ha disse her, de bærende bygningsmaterialene med og sånn, og husker ikke hele listen i farten. Men der er i hvert fall ikke tekniske installasjoner med, for å si det sånn.
Nei, det er de ikke. Og det er jo det vi mener at noe må nødt til å endres da. Ja, og videre så ser vi at bygningsdel 36, ventilasjon, er den delen av VVS-anlegget som står for desidert størst bidrag. Hvis man ser på bygningsdeler samlet sett, og går vi ned på komponentnivå, så ser vi at faktisk sprinklerrør er den enkelte komponenten som står for størst utslipp i VVS-anlegget, sammen med ventilasjonskanal og aggregat. Og det synes vi var litt overraskende at sprinklerrørene faktisk står for så store utslipp.
Ja, det er litt, men har det... Hva skyldes det da, hvis du skal liksom, eller, og kan man gjøre noe med det?
Ja, det skyldes nok at det er ganske mye sprinklerrør da, i et bygg som er fullsprinklet, og at det er tunge rør, så det blir mye metall. Og så har vi en hypotese da, om at det i dette bygget, og i ganske mange bygg, prosjekteres på en måte som, der det er potensialet for å optimalisere ganske mye da. Der man prosjekterer sprinkleranlegget etter en, sånn, en enkel metodikk, en enkel regel for hvordan grid man plasserer dem ut i, og hvor mye mengder rør og dimensjoner det blir. Så vi har en egen case på slokkeanlegg nå, der vi skal prøve å optimalisere sprinkleranlegg for et typisk skoleetasje og en typisk kontoretasje, og så se hvor mye kan vi kutte.
Ah, spennende. Så først finner dere hva konsekvensen er, og så prøver dere å redusere fotavtrykket liksom, med nye løsninger.
Ja, det er fordelen når man har et sånt langvarig forskningsprosjekt, at man kan videreutvikle prosjektet og hypotesene.
Absolutt. Men du nevnte at dere hadde brukt deres klimakalkulator. Altså, kanskje du forteller litt om den?
Jo, vi har måttet lagde oss et klimagassverktøy, og det er noe vi har gjort fordi det ikke finnes noen tilfredsstillende verktøy der ute som regner utslipp fra VVS-utstyr godt nok. Ofte så er det da fordi at det ikke finnes tilstrekkelig klimagassdata underlag på de typene komponenter. Det finnes for eksempel ingen komplett database der vi kan finn alt det vi trenger av klimagassdata. Så derfor har vi bygd opp både en sånn add-in da, til tegneverktøyet Revit som vi bruker, og en tilhørende database med klimagassdata som vi da mapper sammen, og så regner vi ut utslipp for alle komponentene for VVS, og har mulighet da, til å visualisere det her både i form av søylediagrammer, kakediagrammer og sånt da, for den som sitter og prosjekterer, men også kan vi fargelegge modellen for eksempel.
Men når du sier klimagassdata, eller da snakker du om EPD-er, sånne her Environmental Product Declaration, så sier noe om hvor mye utslipp per enhet dingseboms, eller ja. Per kubikk, eller hva det måtte være. Sant?
Det stemmer. Det, ja. Det vi trenger, det på en måte trinn null I arbeidet med klimagass, at vi har EPD-er for produktene.
Mm. Har du opplevd det, eller har dere opplevd at det var, at det var lett å få tak I på de produktene?
Det har vært en veldig stor utvikling innenfor den type dokumentasjon. Mm. Og da vi startet med det her arbeidet I, tilbake I 2018-2019, så var det veldig lite EPD-er som forelå.
Mm.
Og det var ikke så mange I bransjen som visste hva det var heller en gang.
Nei.
Og jeg synes vi har hatt en utvikling fra den gangen, så skjønte de ikke helt greia med miljø overhovedet. Og I hvert fall ikke hvordan de skulle, aktørene I VVS-bransjen skulle bidra. Men dit har vi kommet langt fra den gangen med at nå forstår de fleste at, at EPD-er, det trenger vi. Arbeid med miljø, det, det må vi. Men de vet ikke nødvendigvis helt hvordan. Da. Men vi et litt annet sted der det lettere å drive utvikling og mye større interesse for det her. Da.
Mm, det jo godt å høre.
Mm.
Det går etter veien. Men denne klimakalkulatoren, eller det add-on-verktøyet til Revit, hvis jeg forstår deg rett, så det noe som eksklusivt for ditt firma, eller?
Ja, det nok riktig det. Det noe vi har utviklet I Multiconsult. Og så det ikke egentlig en tanke at det verktøyet produktet. Det mer det vi kan gjøre med verktøyet, da, de tjenestene som vi kan tilby, og den kompetansen som vi kan dele med bransjen utifra de casene og beregningene som vi har gjort med verktøyet.
Jeg skjønner. Ok, men noen andre viktige resultater vi må nevne her nå før vi går litt sånn videre?
Ja, kanskje det mest fundamentale da, jo hvor mye utslipp VVS faktisk står for. Da, og at sånn generelt typisk så står VVS-anleggene for 20% av utslippene I nybygg eller mer. Mm. Og en økende andel etter hvert som vi optimaliserer bygningskroppen for øvrig, begynner med lavkarbonbetong, massiv tre, sånne ting. Der har man allerede begynt å optimalisere, mens det har vi ikke gjort på VVS I det hele tatt. Så der potensialet veldig stort. Og I tillegg da, det at vi går imot mer bevaring av eksisterende bygningsmasse, mer rehab-prosjekter der bygningskroppen allerede står, gjør jo at VVS får en økende betydning I den omstillingen av byggebransjen mot et lavutslippssamfunn.
Absolutt, det helt sant. Men du, da må jeg spørre deg bare sånn teknisk spørsmål. Du har jo litt fartstid innenfor ventilasjon og sånn. Og så opplever du at løsningene, litt sånn på grunn av det du sier, og, beveger seg liksom litt vekk fra rørføringer og tekniske dubbeditter, og så hardware og rør og kanaler, og over på løsninger som mer sånn, I hvert fall mot den andre siden av skalaen som naturlig da. Opplever ja. Du en sånn endring?
Mot hybrid ventilasjon og naturlig ventilasjon, tenker du på?
Ja. For da får du jo mindre, da får du jo lavere materialfotavtrykk på løsningen potensielt.
Det gjør du. Ja. Og, men så kan også da energiforbruket gå opp, og så det jo det inneklima da også som vi må sørge for at det tilfredsstillende.
Mm.
Og jeg ser jo også det at det enkelte som mener det, at det den veien det går.
Mm.
Og sånn helt overordnet så må jeg jo egentlig si nei til at jeg tror det. Og det jo fordi da at det mange I VVS-miljøet som skeptisk til hybrid og naturlig ventilasjon. Og det jo også med god grunn. Det noen utfordringer med lyd og med støv, forurensning utenfra. Og ikke minst det at for at man skal få til tilstrekkelig hybrid eller naturlig ventilasjon, så må bygget ha en viss geometri som tillater vindkrefter å påvirke bygget, så man får en tilstrekkelig gjennomstrømning av luft. Og man må ligge på en lokasjon der ikke luftforurensningen I utgangspunktet for dårlig.
Mm.
Så derfor så tenker jeg at hybridventilasjon mest aktuelt for spesialprosjekter og spesielt motiverte byggere. Det ikke noe standardløsning som vi kan putte inn I bygg I dag.
Nej, jag skjønner. Jag skjønner. Det kräver ju en lite annan process i planläggning och projektering. Ja.
Mm.
Absolut. Men lite sån om alltså hur upplever du liksom VVS-branschen sån? Vad är status i miljöarbetet? Hur vill du se si det går?
Jag vill ju se si att det går väldigt framöver med arbetet inför miljö. Jag upplever ju lite att vi i Grön VVS var lite pionjärer inför det fagområdet, men att löpa sista par åren, kanske speciellt sista året, så har det börjat dyka upp en massvis av initiativ, bland annat också inför det med ombruk. Som är väldigt spännande att se. Och också får man mycket fler EPD på marknaden. Många har skönt att det är något vi treng.
Mm.
Så det sker mycket bra där. Alltså, till det med hybridventilation så har ju också corona visst oss viktigheten av att ha mycket luft för att begränsa smitte. Och så vet vi också att det är för dålig luftkvalitet i många av Norges skolor för exempel. Mm. Och där tror jag inte svaret är hybridventilation, men jag tror också att den frågan runt hybrid och naturlig ventilation är nyttig för oss, att vi har mycket att lära av det och att det är något vi treng att ställa frågor med och utfordra det.
Mm. Men vi är ju på måte, eller jag tänker lite på sån, för VVS är ju en bransch som på måte, den är teknisk självklart och man är gärna teknologioptimist och det blir också mer och mer fokus på liksom digital styrning och eller sån blir det för avancerat? Känner du frågsmålet mitt?
Ja, jag känner frågsmålet ditt lite och i vilken grad det blir för avancerat. Det syns jag är lite sån vanskligt att svara på för man har också mycket kan också ha mycket värde utifrån det och kunna observera och styra bättre, men det tror som vi kan lära lite från hybriderna då är också utfordra lite det här etablerade som lite gäller egentligen på tvärs av fag och samhället för övrigt att vi lägger till grund ett väldigt högt nivå av komfort och levestandard sån generellt i samhället. Mm. Och att vi då måste vi huska den enorma utvecklingen vi i Norge har varit igenom bara de sista 30 åren efter vi fant olja. Som ett av världens rikaste land så är det ju det är klart att vi kan se för oss att vi kan ha det bra med ett lite lavere förbruk. Och så är det också inför klimatisering och ventilation att det är en lite sån uppläst och vetat sanning att den kan vi inte lämpa något på. Men det kan tänkas att det kan vara möjligt att gå ner lite i komfort igen eller ta lite större svingningar om kanske må man inte ha kjøling i alla de byggen vi installerar kjøling i dag. Mm. Att det är någon sån premissa som vi måste nødt att testa ut lite och som det är bra att vi blir utfordrade på.
Mm.
Och där har vi ju bland annat hybrid ett FoU-projekt som vi i Multiconsult också är med, ett lite tillgränsande FoU-projekt, hybriderna.
Ja.
Det är ett projekt som det är Skanska som leder och där Multiconsult så någon kollega av mig också är aktivt med, bland annat han Arnkell där.
Ja, där ser vi att där testar dere hybridlösningar eller?
Ja, vi har ett samarbete där bland annat där vi sammanligner mekaniska typologier som jag nämnt lite förr här, så ser vi också på någon hybride och också naturlig ventilation som en sån referens då.
Mm.
Så där kommer det att komma några resultat från och vi ser ju det att hvis man ser kun på klimagas så finns det ett landa som kryssningspunkt där en viss inslag mot hybridventilation har lavere klimagasutsläpp genom livslöpet. Och det här kände resultatet från i löpa av året. Och jag tror att några nya resultat där vill kunna vara nyttiga för branschen och för att utföra branschen. Även om jag som jag sa inledningsvis inte tror att vi vi I nærheten av å kunne si at det hybridventilasjon som løsningen på generell basis I dag, så tror jeg det kan være nyttig å utforske det videre.
Ja, og så bete meg litt merke I det du sa, for det jo noe som det skrives en del om I litteraturen og sånn I forhold til, sant? Hvordan skal man bli et lavutslippssamfunn, sant? Og man kommer kanskje ikke vekk ifra at man må begynne å tenke litt mer sånn, hei, godt nok. sant? Ikke alltid jage bedre løsning som kanskje krever mer ressurser, da. Men godt nok, sant? Det tilstrekkelig. Både på energibruk og komfort, helt sikkert, og forbruk, ikke minst. Så det en sånn tanke vi sikkert må begynne å vende oss mer til.
Ja, jeg tror det, at det noen grunnpremisser der I bunnen som vi må nødt til å se litt på nytt, da, med miljø som et sånt klimagass og natur som et nytt parameter som vil kan endre hele den tankerekka og konklusjonen vi sitter igjen med I endene.
Men hva din motivasjon for å jobbe med dette da?
Min motivasjon, den sånn dypest sett, så kommer egentlig hele klimaengasjementet for en sånn tilknytning til naturen og drive friluftsliv og det å kunne bevege seg I noe som ligner på urørt natur og kunne gå på ski og fiske I fjellvann og sånne ting. Og det alt det her jeg føler at nå står på spill, både for vi som lever her allerede I dag, men også for eventuelle fremtidige generasjoner. Og egentlig så jo det ganske banalt I den store sammenhengen der store menneskemasser I verden må nødt til å flykte på grunn av klima, og flere kommer til å bli. Og vi ser at matsikkerhet står på spill, krig og konflikt vil oppstå, og det jo egentlig mye viktigere ting. Men så det ofte sånn at det det som ligger en selv nærmest som motiverer mest. Så jeg tror det å finne ut hvorfor miljø, klima, natur viktig for en selv, det gjør det mye morsommere og mer meningsfullt å jobbe med.
Ja. Men hva må skje nå da, liksom, hvis du skulle, altså, ja, hva trenger vi?
Det jo med den store klima- og naturkrisen vi står oppi, så det jo ikke noe tvil om at vi må gjøre store endringer, vi må ta store grep, og vi må snu hver en stein for ja, det mye som skjer, og vi inne I en rask utvikling, men likevel så har vi ikke, I Norge I hvert fall, evnet oss å kutte noe nevneverdig I utslippene. Og I enden så jo målet egentlig ikke bare at vi skal kutte 30% eller 50%, men at vi skal bli klimaneutral, sånn at vi kan leve bærekraftig ordets rette forstand over lang tid. Og for å komme dit så det egentlig et paradigmeskifte som står foran oss. Og vi har ikke sett de løsningene og tiltakene som kutter nok enda. Så det som jeg tror må skje at alle og enhver og store bedrifter og hele samfunnet må forstå den her fundamentale endringen som vi må igjennom. Og at det noe helt annet enn det vi har gjort til nå. Jo flere som forstår det, jo lettere blir det å få til sånne endringer og akseptere endringer som må til. Kanskje spesielt vi som akademikere, som jo har samlet til oss kunnskap og gått på skole for å bli lære å løse problemer. Vi må evne oss å se den helheten og ikke bli for enfaglig, tenker jeg.
Absolutt. Men da det jo veldig flott at det kommer sånne initiativ som dette prosjektet her, Grønn VVS, for det jo et steg I riktig retning. Men Anders, helt på tampen, har du noen gode råd til de som skal ut og forme morgendagens byggebransje?
Ja, jeg tenker jo, som jeg nevnte tidligere, da, det å finne sin indre motivasjon til å jobbe med bærekraft, for da blir det veldig mye morsommere, og det veldig gøy å jobbe med det. Og så det andre kanskje da må være det å ikke la det gode bli det godes fiende. fordi det jeg mener med det at det veldig lett å finne feil og svakheter med bærekraftstiltak, informasjon om bærekraft, klimagass, underlag, alt det her. Men det er veldig viktig at vi kritisk, det trenger vi også. Den kunnskapen som vi har, den ikke perfekt. Og det som er veldig viktig da, at det ikke fører til handlingslammelse. For det veldig mye verre at vi ikke gjør noen ting, enn at vi prøver oss litt frem og utfordrer og utvikler oss. Så til dem som skal ut i bransjen nå, så prøv oss å sørge og være en kraft for bærekraftige valg der du skal jobbe. Og så kan man prøve å la eventuelle useriøse motargumenter som går igjen, de kan man prøve å la prell av. Vi skal tross alt bli klimaneutral. Og for å få til det så trenger vi mange nye hoder med entusiasme og pågangsmot. Og vi som i bransjen i dag, vi har ikke klart det. Vi trenger dere.
Ja, det var gode siste ord der. Men du jo et levende bevis på at mange forsøker. Så det veldig bra. Tusen takk for praten, Anders.
Takk for meg.
Ha det godt.
Ha det.
Ja, vi på en måte i et kappløp mot bunnen når det gjelder klimagassutslipp i alle deler av bransjen. Og det ganske interessant, for det at når noen begynner å redusere, sånn som Anders var inne på, for eksempel man jobber seg ned med lav karbonbetong og så videre, så må jo også tekniske fag, eller da øker jo den andelen av utslippet bygget, så må man jobbe den ned. Så sånn holder vi på. Og så er det kjekt å høre at det jobbes både med materialvalg, med komponentutvikling, og med hele konseptet for å optimalisere VVS-løsninger. Så det er litt kult. Og så er det et ganske viktig spørsmål Anders er inne på i forhold til det der med altså, hva kan vi si er godt nok? Både teknisk, men også for brukerne. Kanskje vi må ha en litt sånn holdningsendring til hva vi forventer. Så nei, det blir veldig spennende å se utviklingen i dette her i hvert fall. Vi får følge med, folkens. Ha det godt!
Du har nå hørt en podcast fra Høgskolen på Vestlandet. For å høre flere podcaster, besøk hvl.no/podcast. Du har nå hørt en podcast fra Høgskolen på Vestlandet. For å høre flere podcaster, besøk hvl.no/podcast.